përpushje ja këtë në shpinë në Kurani të shenë, ato të ka qërë në fejë. Kurani është u dëzue së për rrugën në të mirë. Kurani shenë të shëndrit në të cilë në të mund të depërtoj, për së në ndaj, nëse dikush për kushtohet në mësimin dhe në zënin e mësimin në Kurani të shenë, dhe në kërë të kërë në të mirë. Ato me tonë të cilën e ka prezentuar vetë Kurani në shenjë dhe kumbuje si i ti Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam dhe i Hubejti alaihi sallam me pa tjetër sa i njeri në përësoj dhe kur nuk të të bjerë në përësoj në pas të kësaj Imam Aliu alaihi sallam ka thënë Zoti madhëruar e ka shpallur këtë libër Kurani në shenjë që të jetë udhëzues dhe në këtë libër ka shpjeguar të mirë dhe të këqija pra në që një rukën i mirësis Një prej dimensioneve të madhërisë të Kurani të shenjë është një libër, për shenjë të gjitha një uritë të mëndonit që janë shpallur për fetit në përshën të zotit për nësve se Kurani të shenjë është versioni për fëllim tërni për kërë e të një libra dhe që janë dhe për dojtë e këj libri një një nësi më një në kështë të darë të ata libra të përshën Kurani të shenjë dhe vëronë për dojtë e një libra dhe që janë në përshën si rastet kër ka mëzuar dispozitet e tyre dhe si në rastet kër i ka konfirmuar dispozitet e tyre librave në kjo karakteristikë është për shkak që pranimi mësimëve të Kurani të shenjë për besimtarë të vërtet për fede qëllore dhjet i le nga jetë në një Kurani të shenjë Kurani është vërtet mësë librave të cilët e në shpallu në parë dhe i shpjegon dhe i sjaron atë libra dhe nga dushimë nëse aji e shpallu nga në zotit të botëve profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam gjithashtu ka vënë dukje për çështje ka thënë suret e gjatë më janë dhënë mua në vend të Teuratit dhe suret që kanë në vetë më një ajete më janë dhënë në vend të Injilit kurse vetë Kurani është dëshmia e librave qëllore dhe i zotëron ato Imam Aliu alaihi salam në librin Nahjul Balagha në lidhje me Kuranin e shenjtë Kurani i shenjtë është i bukur në aspektin sipërfaqësor dhe i thellë në brendësinë e tij. Mrekullitë e tij nuk kanë fund, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më njanojnë ndryshe përveç me Kuranin i shenjtë. Kurani i shenjtë ka dhe anën sipërfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Ana sipërfaqësore Kurani i shenjtë është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa brendësia e tij është pamja e tij private dhe veçantë.
Saret historike të tjera. Ju mund të dërgoni kritikë, ju e sugjerimet tuaja përmes faqes së tyre. Do të dëshironi shumë të vini në linjë apo në një pikëmarrje tuaja për të podcast të podcast. E për të ndërgoni një shumë të mirë në linjë. Ne jemi shumë të kujtë me shumë mirë një fazë. Që nëse në qenë për mbajtje të podcastit, të lutëm i kandali atë me mishë dhe familjarë tuaj. E tua prezentoni atë të të tërë.
ويا ذا القوة المتين ويا راحم المشاكين ويا أرحم الراحمين ارحمني برحمتك فقالت يا أبا رويس أنا أخذ حشبي هذا حشبي هذا وخرجت وكانت قدر
وكيشي يطلع أحياناً يجعلنا بالتقام
se ju më të nashkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Marzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Teheran, kutia postare elektronik duke ju falendëruar për ndjekjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën.
I'm
والله مر الشاعر ساعة على أمير المؤمنين عندما رجع من دفن فاطمة وهاب إلى الدار رجع إلى الدار ووجد دارها خالية أخذ يجود في وسط الدار وإلى جانبيه حسن وحسين ما لي وقفت على القبور قبر الحبيب فلا أيام يرد جوابي حبيب ما لك لا ترد جوابنا أمشيت بغدي خلت الأحلام I'm happy.